Tuotia. Vähän näistä demosivuista aluksi. Elikkä meillähän on siis nämä demot tehtävinä tässä, mutta yksi teidän tärkeitä on tietysti tuo demojen pääsivu, mihinkä päästiin tuosta linkistä. Elikkä onkohan se mulla täällä auki missään? No ei näköjään ollut tuolla, mutta ei se mitään. Ja jos on jotain sanomista, mitä ette uskalla ääneen kysyä, niin voitte toki kirjoittaa sinne luentoseinällekin siihen vanhaan osoitteeseen, mikä oli luennolla auki. Eli teillähän on nyt täällä tämä lista näistä meidän demoista. Ja nyt tuossahan oli aina linkki, sama mikä se pääsivun linkki, niin sen kyseiseen demotehtävään. Ja tässä on sitten linkki siihen, minkä mä äsken jaan paperilla, mutta ehkä vähän toisessa muodossa. Eli nyt esimerkiksi katsotaan tuosta tämän kerran malli. Niin, siinä on, eli tämä voisi olla se teidän ykköslähde, jos te lähdette katsomaan sitä, että mikä oli se mun vastaus johonkin asiaan. Ja siellä on sitten jonkunnäköiset versiot noista asioista. Okei. Sitten sillä samalla sivulla on tämmöinen muiden ratkaisut, jossa nyt tällä hetkellä on lienee semmoinen vika, että mun pitää ehjätä sitä. Eli mun pitää mennä demo ykköseen, manageen ja sanoa täällä, että katseluoikeus. Vastausten katseluoikeus noihin demotehtäviin on semmoisilla ihmisillä, jotka kuuluu ohjelmointi ykkösen syksyn 16 ryhmään. Noin. Eli nyt pitäisi olla mahdollista, että kun te klikkaatte tämä opiskelijat kohtaa, niin siitä aukeaa se sama sivu, mitä mä käytän tuossa opettajana, missä pääsette katsomaan kaikkien opiskelijoiden vastauksia. Eli jos te haluatte verrata niin kuin itsenne muihin, niin siinä on tavallaan siihen se mahdollisuus. Ja siinä toki näkyy muiden ihmisten nimet, mutta älkää sitten käyttäkö sitä mihinkään niin kuin solvaamista tai muuhun tarkoituksiin, että pidätte sitä ihan samanlaisena kuin matikan demoissa ideana, että jos tehtävän palauttaa, niin silloin valmis menee se esittämään, niin tässäkin tavallaan ideana, että kun sen tehtävän palauttaa, niin siitä valmis niin kuin muille näyttämään. Eli muut ei pääse niitä näkemään, mutta kun tämä kurssilaiset. Ja sitten tämän luennon videointi tulee sitten tuohon kohti, tai siis tuossa on se äskeisen, mä laitan tähän vielä toisen sarakkeen, missä on niin kuin tämän pienemmän ryhmän videointi. Eli tätä sivua opetelkaa käyttää, että joka kohan tuosta osaatte, mutta ensisijaisena ehkä nyt sitten tuo mun tekemä mallivastaus, että sit jos muuten kiinnostaa se oma taso, niin sitten käytte katsoen tämän opiskelijoiden vastauksia. No sitten, jos teillä on kone olemassa mukana, niin te voisitte mennä sinne demo kakkosen tähän itsearviokohtaan valmiiksi sen koneenne kanssa ja ruveta sitten tähän itsearviokohtaan niin kuin kirjoittelemaan sitä mukaan, kun me käydään niitä tehtäviä läpi, niin kirjoitatte siihen, että minkälainen se teidän vastaus oli suhteessa siihen, mistä me täällä keskustellaan. Et esimerkiksi tuossa äskeisellä kaverilla käytiin esimerkkinä, että siellä oli semmoinen, missä oli käytetty turhan paljon muuttujia, niin silloin se itsearvio voisi olla siinä, että mulla oli siinä enemmän muuttujia kuin mallin vastauksessa. Ja jos ette jotain tehnyt, niin sitten kun me on katsottu se vastaus, niin kirjoitte tähän, että ymmärtäisittekö nyt sen jälkeen, kun on katsottu, miten tähän vastataan, niin ymmärtäisittekö sen jälkeen vai ei. Eli tavoite pitäisi olla se, että demo ykkösen jälkeen tällä demo kakkosessa teillä jokaisen tehtävän kohdalla lukisi lopulta se, että nyt osaisin itsekin tämmöisen ratkaista. Se on osittain ymmärrettävää, että silloin kun te eka kertaa teette, niin te ette vielä osaa sitä, mutta sitten kun te olette yrittänyt sitä ja nähnyt se oikean vastauksen, niin sen jälkeen te kykeni sitten ehkä toistamaan sen ja saamaan sen kuntoon. Jos te joutuu siihen vastaamaan, että en osaisi vieläkään tehdä, niin silloin teidän pitää niin kuin tavallaan opiskella sitä lisää, koska meillä tulee seuraavat tehtävät pohjautua aina edellisiin, niin siinä ei saisi niin kuin jäädä aukkoja näihin T1-T6-tehtäviin. jos gurutehtävän kohdalle kirjoitatte, että en ymmärtänyt yhtään mitään, niin se on vielä ihan okei tässä kohti kurssia. Mutta sitten kurssin lopuksi nämä alkupaan gurutehtävät pitää olla mahdollisia tehdä. Eli ne ei ole enää gurutehtäviä kurssin lopussa. Ne kurssin lopun gurutehtävät on semmoisia, joita ne on jo oikeasti vaativia. Joo, eli te voisitte tätä täytellä niin kuin tässä tilaisuuden aikana. Sitten jos ei teillä ole konetta, niin tietysti voisitte samaa asiaa niin kuin paperille kirjoittaa itsellenne, niin siitä on sitten helppo tämä seuraavaa demoa varten siirtää. Jos joku välttämättä haluaa, niin voisin lisätä yhden laatikon, mihin saa laittaa valokuvan sitä paperilla täytetystä, jos niin kuin ei jaksa sitä käsin kopioida sinne, niin voin tehdä silleenkin, että sen kännykällä aika äkkiä nappaa kuvan siitä ja laittaa sen tuohon. Joo, onko tosta kysyttävää? Lähdetään sitten tehtävä kerrallaan menemään niitä läpi. Mä nyt ekalla kerralla menen ne kaikki tehtävät läpi, mutta jatkossa voitte sitten, kun tämä on pieni ryhmä, niin miettiä sitä, että onko siellä tehtäviä, mitä te ette teidän mielessä tarvitse käydä läpi, että pistää ne jonkunnäköiseen järjestykseen, että äänestätte vaikka, että katsotaan nyt ainakin se ja se tehtävä. Mutta mä nyt tällä ekalla kertaa menen kaikki läpi. Eli eka tehtävähän meillä oli tämä tauno. Ja tehdään se nyt yhdessä yhden kerran, että tulee varmasti tehtyä. Eli tehtävähän oli se, että mä saisin käännettyä nämä meidän kielellä taulukon päinvastaiseen järjestykseen. Eli käytännössä tehtyä niitä tämä ensimmäinen numero on viimeisenä ja tuo viimeinen on ensimmäisenä ja niin edespäin. Eli mitä mä teen ensimmäisenä? Uusi muuttuja, koska?
Tarvitaan varasto sille siirrettävä.
Koska muuten kävisi näin, että mä peittäisin tuon edellisen, koska nämä muuttujat, mistä puhutaan huomenna enempi, niin muuttujat on semmoiset, että siellä on aina vain yksi arvo, ja se pilaa se vanha arvo häviää, koska ne pistetään uusi päälle. Niin sen takia minulla on pakko tehdä nyt joku paikka, jos te haluatte käyttää sitä meidän ohjelmoidien kieltä, niin senkin nimi on muuttuja silloin. Mutta nyt voitte, haluatko antaa sille jonkun nimen?
Varasto.
Se nimi saa olla mikä tahansa. Mitä paremmin se kuvaa teidän ajatusmaailmaa, sen parempi. Eli siinä on varasto. Sitten.
Siirrä ykkönen, ei kun nolla sinne.
Mä en siirrä nollaa sinne. En. Vaan, siis saatat olla oikealla jäljellä, mutta se termi on väärä. Koska sä nostit siirrä nolla sinne, niin tähän tulisi tänne varastoon nolla.
Siirrä P nolla sinne.
Elikkä siirrä tää nollapaikassa oleva tonne, joo. Että kyllä sä tarkoitat varmaan ihan oikeaa asiaa, mutta se on kuitenkin eri asia laittaa nolla kuin 91. Niin siinä tulee tavallaan se täsmällisyys, mikä meidän pitää jossakin noudattaa. Niin nyt meillä on tämä 91 jemmassa ja nyt tämä viitospaikassa oleva voidaan siirtää tuonne nollapaikkaan. Ja nyt tätä opetelkaa lukemaan täältä. Eli tämä on se, mitä perinteisesti pidetään näin kuin mahdottomana oppia. Et se on vain tietty symboliikka sanoo tietty asia. Ja nyt sitten yksi, mikä teidän pitää muistaa, niin tätä sanotaan sijoitukseksi tuossa merkkiä. Se on vähän vaarallista, mullakin välillä lipsahtaa, että on merkki, mutta se ei ole on merkki, vaan se on sijoitusmerkki. Se on tyhmää, että ne on valinnut siihen semmoisen merkin, mikä on se sama kuin matematiikan yhtäsuuruusmerkki, koska se ei ole sitä, vaan se on nimenomaan asia, millä on suunta. Ja yksi yleinen virhekäsitys on se, että, ja on ihan helppo lukea, että varasto laitettaisiin T0:aan. Se on helppo ajatella sillä tavalla, mutta se ei ole niin päin, vaan tämän suunta on näin päin. Että se kannattaa teidän piirtää sinne paperiin jo nyt, että tämän sijoitusmerkin suuntaa oikealta vasemmalle. Eli se sijoitusmerkin oikealla puolella oleva sijoitetaan sinne vasemman sisälle. Se on huonosti valittu. On kieliä, missä tuossa käytetään nuolta ja on kieliä, missä käytetään muita merkintöjä, mitkä on kuvaavampia. Että tämä on C:stä lähtösi oleva huono merkintä. Okei, no sitten seuraavaksi varmaan tuonne, niin nyt me ollaan tehty se ensimmäiselle parille. Ja sitten se sama seuraavalle parille, 5-4 tuonne, sitten se vapautui tuo 13 laittaa ja tuo tuonne. Ai niin, voi ei. Nyt mä unohdin tehdä yhden kysymyksen. Mulla olisi pitänyt kysyä tuossa, että tarvitaanko toinen muuttuja, ja mä munasin tämän hyvän kysymyksen nyt itse. Eli nyt kun mä olin tämän ensimmäisen parin vaihtanut, niin sen jälkeen mä en sitä varastoa tarvitse enää. Ja siksi mä voin käyttää sen saman varasto uudestaan, eli sen takia mulla oli äsken täällä niin kuin kirjoitettuna tässä yhdestä eri esimerkkitapauksessa, että mulla oli liikaa muuttujia, eli siinä oli tehty varasto 1, varasto 2, varasto 3. Eli kun se ei tarvitse sitä. Ja meidän kannalta jokainen ylimääräinen on resurssien tuhlausta. Eli me tapellaan Timmin kanssa nyt koko ajan niin kuin loppuvista resursseista. Niin jos siellä olisi vielä tehty se, että jokaista asiaa varten luotaisiin uusia ylimääräisiä, niin meiltä loppuisi vielä nopeammin ne resurssit. Tässä se nyt ei tunnu paljolta, kun meillä on 3, että onko ne 3 vai 1 apumuuttuja, mutta noin periaatteellisella tasolla. No niin, sitten viimeinen vaihe, eli 12 jemmaa, niin sitten 66 voidaan laittaa siihen tilalle. Ja sitten tuo tuonne. Ja huomatkaa, että tässä on hirveän tärkeää tämä peräkkäisyys. Se meidän yksi oppimistavoite oli tämän peräkkäisyyden ymmärtäminen. Eli tämä ei ole ollenkaan yhdentekevää, missä järjestyksenä nämä meidän lauseet on. Jos mä nämä maalaamani lauseet järjestäisin toiseen järjestykseen, niin se ei tekisi samaa asiaa. Te voitte itse kokeilla, mitä se tekisi silloin, mutta se ei tekisi samaa asiaa. Eli siinä on tärkeää nimenomaan, että me tehdään sitä askel kerrallaan eteenpäin. Ja nyt se on kirjoittanut meille ohma, jossa nuo vaihdetaan. Tänne ohman oikeastaan yksi vika, mikä me yritetään kurssin aikana korvata, on se, että tämä ei osaa tehdä tätä mitään muuta kuin 6-kokoisille taulukoille. Eli jos olisi 8-kokoinen taulukko, niin tämä ei olisi oikein tämä ensimmäinen vaihe, koska tuossa lukee T5, kun 8-kokoisella se pitäisi olla T7. Ja sehän on se, mikä meidän pitäisi pystyä yleistämään. Ja sitten siellä moni kysyy sitä, että tässä oli yhdet luvut, ja nyt kun tämä ohjelma, niin täällä onko ihan eri luvut, mitä onko siellä? On. Koska ideana on se, että tämän pitää olla algoritmi, eli algoritmi pitää pystyä suorittamaan mille tahansa aineistolle, joka täyttää ne samat lähtöehdot. Tässä tapauksessa ainoa lähtöehto on se, että se on 6-kokoinen ja ne on kokonaislukuja. Mutta mikä tahansa 6-kokoinen taulukko, missä on mitä tahansa lukuja, niin näiden temppujen suorittamisen jälkeen niin se pitäisi olla päinvastaisessa järjestyksessä. Eli semmoinen ohjelma, mikä lähti sillä tavalla, että me olisi luotu muuttuja, johon olisi tälle luontivaiheessa laitettu, että apu ykkönen on 91, apu kakkonen on 54, niin tämmöisellä ohjelmalla ei olisi mitään mahdollista toimia yleisessä tilanteessa, koska nyt me ollaan ne luvut katsottu itse tuolta. Niin sitten jos nämä 2 lukua jotain muuta, niin sillä ei olisi mitään mahdollista toimia. Eli ne, jotka on tehnyt paljon tämmöisiä, niin siinä kohti pitäisi ne itse arvio nyt kirjoittaa, että se ei ole yleispätevä se algoritmi, mikä sen on tehnyt. Mutta tämähän ei ota millään tavalla nyt kantaa siihen, että siirsinkö mä luvun, jonka arvo oli 91, vai siirsinkö mä luvun, jonka arvo on 107. Sehän, jos tuo T0 on 107, se menee tuonne varastoon ihan hienosti. No sitten se seuraava asia, mikä meidän pitäisi tästä oppia, niin meidän pitäisi sitten jossakin vaiheessa oppia, mä otan tämän, kun tätä voi liikutella. Meidän pitäisi oppia, että tässä löytyy tiettyjä samoja lohkoja tuossa. Eli vähän samaa kuin tänään lumiukon piirtämisessä, että mulla toistuu ihan samanlaista koodin pätkää siinä, mutta siinä on ihan pikkuhimpu ero noiden välillä. Eli jos tuosta hahmottelee itsellensä sen, että mistä sinä löytyy semmoinen samanlaisena toistuva asia, niin tämän löytäminen tuommoisesta on se tavallaan se ammattitaito, mikä meidän pitäisi oppia. Tässä se on vähän triviaalia kokeneman ohmojen mielestä, mutta näen kokeneenkin ohjelman vähän yleisemmässä tilanteessa olevan, että se ei löydä sieltä sitä abstraktiota. Ja se on musta se tärkeä oppi, ja sillä ei sinänsä ohmoinnin kanssa tekemistä. Eli ne biologit, kun ne näkee ne ötökät, niin ne luokittelee niitä ja yrittää löytää niistä ne samanlaisuudet. Ja meidän pitää löytää tästä, että tuo ja tuo on aika samannäköiset, niiden erona on, että tuossa on 0, tuossa on 1, tuossa on 2. Muuten nämä on ihan samat nuo pätkät. Eli sitten kun me opitaan, niin tämä korvataan sitten semmoisella, mikä tekee tämän silmukalla sillä tavalla, että tuossa hyppelee 0, 1, 2. niin sillä me saadaan sitten poistettua se ongelma siitä, että se teki sen vain 6-kokoisille. Mutta ennen kuin me päästään sinne silmukkaan, niin tämä pitäisi niinku ymmärtää tämmöisenä. Ja hissukseen miettikää näiden lauseiden merkitystä tässä. Eli tämä merkintä tarkoittaa, että otetaan sen taulukon paikassa yksi oleva alkio. Ei ykköstä, vaan taulukon paikassa yksi oleva alkio otetaan siihen. Nyt tästä mitä tahansa kysyttävää, koska tämä on aika niinku perustavaa laatua meille jatkossa tämä, mitä se teki. Ihan mitä tahansa tästä, koska tämän kun lähdette ymmärtämään, niin te olette jo hirvittävän pitkällä kurssia. Sitten jos vielä pääsette siihen tilanteeseen, että teette taunolla nuo kaksi ekaa ja käsinkirjoittaa nuo loput, niin te osaatte jo aika paljon. Sitten ei puutu enää mitään muuta kuin se, että se yleistetään. Yleistetään se yleinen tilanne siitä. Tuleeko siitä mitään mieleen? Joo, no sitten nopeasti toinen samanlainen. Taas varmaan toinen varasto. Ja alkaa ihan samalla tavalla. Eli nyt piti vaihtaa niin kuin joka toinen keskenään. Sitten. Seuraavaksi. Saat karkin, kuulin. Hyvä selitys. No niin, seuraava vaihe. Äsken vein tuon viimeisen tuonne, minkä nyt vejän. Tuo tuonne ja sitten tuo. Eli nyt ihan sama kolmikko, mutta pikkasen eri indekseillä. Eli näitä sanotaan nyt indekseiksi näitä hakasulussa olevia asioita. Jos olette koskaan matematiikan kanssa ollut missään tekemissä, niin matemaatikot kirjoittaa x alaindeksi pikku i tai x alaindeksi 2. Niin nämä on niin kuin periaatteessa samoja asioita, mutta merkinnällä, missä ei tarvita alaindeksejä. Ja sitten varmaan tuo tuonne, tuo tuonne. Tuo tuonne, tuo tuonne, tuo tuonne ja tuo tuonne, noin. Sitten se pitäisi olla. Ja sinne nyt sattuu käymään, sieltä vaan sinne viime varastoon jää joku luku, mutta ei se haittaa, kun me ei sitä olla enää kiinnostuneita tuon jälkeen. Tärkeintä on se, että me saatiin tuohon se tilanne, mikä piti saada. Eli 56 ja 6 on päinvastaisessa järjestyksessä, nuo on päinvastaisessa järjestyksessä ja tuo kaksikko on päinvastaisessa järjestyksessä meillä. Silloin se on tehnyt se algoritmi, mitä sinä tarvitsee tehdä. Ja taas kun se kopioidaan taunosta ja ajetaan vaikka testit siitä, niin sen pitäisi näyttää meille vihreitä, että millä tahansa taulukolla, mikä tuo testi sattui sinne ajamaan, niin se antoi sen tilanteen, että tulos oli mikä piti olla. Ja nyt kun vertaatte näitä kahta koodia keskenään, eli teillä on nyt se A-kohan ja B-kohan vastaus, niin yritätte niistä katsoa se ero, niin tässä kohti se ero olisi vaan se, että se silmukka menisi 0,24. Äsken se silmukka meni 0,12. Me vaan vaihdettaisiin sitä, että miten se hyppelee siinä se muuttuja. Saitte sitten mitään irti tästä taunosta? Kommentori, mä en tiedä oikeastaan, onko tässä mitään. Mitä tässä voitaisiin hirveästi käydä läpi, se oli enemmän semmoista kotona vääntämistä. Meillä oli se demo 0, missä katsottiin regular expressionita, niin mä voisin malliksi vaan näyttää sitä, että millä tavalla nämä oikeellisuustarkistukset täällä taunossa, kun Timmissä nyt sitten jossakin tilanteessa on. Elikkä, nythän se meidän NS-oikeen vastauksen, sitten kun me ajetaan se hakemisto sieltä, niin sieltähän pitäisi löytyä tämmöisiä sanoja, että kurssit, ohmointi 1, demo 1. Niin tämä oikeellisuustarkistus, että missä niitä regular expressionsia käytetään, mä en sano, että teidän pitää tätä pystyä kirjoittamaan, vaan esimerkki, jos joltakin tuntuu, että käytetäänkö niitä missään. Niin tässä on sanottu nyt, että tästä tehtävästä te tulette saamaan pisteitä sillä säännöllä, että me odotetaan sieltä teidän vastauksesta tekstiä, eli koodia, joka olisi semmoinen, että siellä on aluksi mitä tahansa merkkejä, kuinka monta tahansa kertaa. Eli piste tarkoitti mitä tahansa merkkiä, tähti tarkoitti sitä edellistä, kuinka monta tahansa kertaa. Sitten on rivinvaihto, ja tätä kokonaisuutta on tähtikertaa, eli miten monta kertaa tahansa. Eli ensiksi siellä teidän vastauksessa olla ihan mitä tahansa soopaa. Sitten siellä sen jälkeen pitäisi löytyä yksittäinen rivi, jonka alussa on mitä tahansa soopaa, eli pistetähti taas, mitä tahansa merkkiä, kuinka monta kertaa tahansa. Sitten sieltä pitäisi löytyä sana kurssit. Sitten sieltä pitäisi löytyä mikä tahansa merkki. Eli tuo on siinä sen takia, koska tämä on joissakin käyttöjärjestelmissä keno-viiva, kun se tulostetaan joissakin järjestelmissä kautta-viiva. Eli nyt esimerkiksi Windowsissa on keno-viiva. Eli tämä on tietyssä mielessä väärin tämä mun tarkistus, koska nyt jos olisit tehnyt ohjelma, olet laittanut vastauksia, jos tuossa lukisi kurssi 2OHJ1, niin sekin kelpaisi tälle, koska tuossa lukee, että siinä kohti saa olla mikä tahansa merkki. Eli tarkkaan ottaen mun olisi tähän pitänyt kirjoittaa, että tuossa kohti pitää olla joku merkeistä, eli hakasulla voidaan sanoa, että joku, ja joka on joko kauttaviiva tai takakenoviiva. Mutta voi onneton, tuo takakenoviiva on erikoismerkki. Ja jotta se saadaan minnekään laitettua, että monta kertaa kurssilla se oppimaan, niin jos me haluan jonnekin laittaa kenoviivan, niin mun pitää kahdentaa se. Eli mä olisin tohon kohti voinut kirjoittaa, että siinä saa lukea joko kauttaviiva tai kenoviiva. Niin silloin siihen ei olisi saanut kirjoittaa mitä tahansa merkkiä, mutta siinä kohti iski laiskuus ja mä laitoin siihen vaan pisteen. Sitten sieltä pitää löytyä teksti OHJ1, missä meillä oli se malli tuossa. Eli sitten sieltä pitää löytyä teksti OHJ1, sitten pitää olla taas tuo erotinmerkki, sana demoot, mitä tahansa merkki, sana demo 1 ja sen perään mitä tahansa merkkejä. Eli sillä perusteella se on antanut teille yhden pisteet, jos teidän vastauksessa on ollut löytynyt kurssit, mikä tahansa merkki, ohmointi 1, mitä tahansa merkki. Eli tässä on yksi esimerkki, missä niitä regular expressionsita käytetään. Eli ne, mitkä ei vielä tehnyt sitä demoa nollaa, niin kanssa jossakin välissä tehdä, koska se on teidän tulevan uran kannalta niin kuin lähes välttämätön tieto, siihen törmätään kaikkialla. Ja sitten täällä on sanottu, että se napin nimi on tallenna ja siinä on 5 riviä valmiina ja sitten siinä lukee odottaessa kopioi vastauksia tähän. Eli tämmöisellä koodilla Timmissä tehdään tämmöinen tehtävä, missä on loota, mihin voi kirjoittaa. Onko siitä mitä? Musta ne oli. Mä en ole ihan varma, että onko tämä nyt jonkun ohjelman tulos, että tämä näyttää vähän vieraalta, että onko jollakin optiolla, koska enempi tämän näköisiä ne tulosteet on sieltä, kun se otetaan se tuloste. Et sinne tulee ne päivämäärät ja täältä löytyy se mun kaipaama teksti nyt, että sitä saa se yhden pisteen. Eli tästä nyt valitettavasti sai se yhden pisteen, vaikka jätti demo 2 ja harjoitustyön hakemiston tekemättä. Että koska jos ei sulta löydy sieltä sanaa kurssit OH1, niin tuolla arvostelukriteerillä, eli joo. No sit sä olisit voinut tehdä sinne alihakemiston jotakin, jonne sä teet kurssit ja niin edespäin. Mutta tämä on esimerkki siitä, että tämmöisen automaattisen tarkistimen tekeminen sillä tavalla, että kaikki mahdolliset tilanteet tulisi otettua huomioon, niin on aika haastavaa. Tässä tehtävässä vaan nyt tietysti pyydettiin, että sulla on kurssit-niminen hakemisto, niin tässä sen on vielä nippanappa puolusteltavissa. Pidän moraalista demopistettä siitä. Sitten meidän piti kirjoittaa. No niin, mä huijaan sen verran, että nuo pitää kirjoittaa. Siitä nyt ei voi välttää, että tuo pitää tavallaan toisella kirjoittaa. Jos mä olisin ollut niin ilkeä, että mä olisin sen tehtävän laittanut kuvana siihen, niin te ette voisi tuota edes copypastata, tämän joutuisi kirjoittamaan. Eli sitä mä en keksi, miten se voisi kiertää. No sitten tätä pitäisi saada 100 kertaa, mitä me tehdään.
Kopioi tekstin siihen alapuolelle.
Okei, mitä mä kopioin?
Teet sen siellä. Control command, eikä kun shift command, nuoli taakepäin, se on
PC. Eli miksi shifti? Eli shiftihän on semmoinen, että kun te pidätte shiftia pohjassa, eli sitä, mikä tekee isoja kirjainta muuten, sanotaan sitä shiftiksi, kun pidät sitä pohjassa ja liikutte tässä, niin silloin se maalaa sitä mukaan, kun tekee. Kuka ties, että shifti pohjassa maalaa? Kuka ei tiennyt? Hyvä, joku oppi jotakin. Eli se on helppo tapa maalata koskematta hiireä, eli se shifti vaan pohjaa. Kokeile, kun se koneen, niin maalaat sinne ja harjoittele. Okei. Mutta sä olit painamassa jotakin muutakin. Sä painoit shiftin, että se maalaa.
Ja sitten command-nuoli, että se siirtyy.
Eli control on täällä se, eli jos mä jätän sen shiftin pois, niin control antaa vauhtia liikkumiselle. Eli muutenhan nuoli liikkuu yhden kerralla. Ja tuonne alkuun meneminen vaatisi 40 painasua. Ja se olisi jo melkein puolet tehtävän vaatimasta ajasta käytetty siinä, jos mä painan 40 kertaa tuossa. Eli jos mä painan kontrollia, niin se liikkuu kovempaa. Eli kontrolli hyppää sanaa kerralla. Mutta on vieläkin vikkelämpi. Ctrl A, Ctrl C toimii jossakin tapauksessa, mutta entäs jos mulla olisi täällä jota ei kopioida. Täällä olisi tärkeitä tekstiä, mitä ei saa kopioida, ja nyt Ctrl A ottaisi tuonkin mukaan. Että sun vastaus toimii ehdottomasti tuossa kontekstissa, mikä meillä oli. Niin se oli just se sama kuin äsken, se kommandi on vaan control täällä. Mut sekin on
Shift.
Control ei hyppää kuin sana kerralla täällä. Mikähän sen vastine olisi? Mutta täällä on nyt mulla jäi caps lock päälle. Nyt se hyyt. Apua. Nyt ei mun mikään. Alt Ctrl Dellikään ei toimi. Toimiiko mun oma hiirikään? Ei. Hei, mun oma hiiri toimii. Tää toimii. Näppäimistö lakkas toimimasta. Nyt mulla ei toimi näppäimistö. Hiiri toimii, mutta tähän tässä tilanteessa voisi tehdä. Tää käy vähän hitaaksi. Onko täällä toista näppäimistöä? On. Saisinko mä tuon toisen näppäimistön koneeseen kiinni? Nimittäin tuo kiertää tuo näppäimistö Onkohan se tuo? Kuvat. Älkää hävitkö. Tämä se oikein. Siinä on liian lyhyt johto. Tämä se oikein luonnoitsija ihannetilannetta. No niin, tämä näppäimistö toimii. Mä irrotin se USP, johon niin mä osuin HDMI-johto. No, tämä näppäimistö toimii, missä mä olin täällä. Vaitsi, onko tää oikeasti oltava näin vaikeeta?
Se on hankala, kun ei riitä
johto sille, että mä saisin tuohon hiirelle tilaa. No joo, se lakkas se yksi näppäimistö toimimasta, mutta onneksi se on tuo toinen. vähän Ctrl-Z, että saadaan tämä ehjättyä kaikki, mitä mä äsken tein. Eli Windowsissa teillä on ainakin nappulat home, eli kun home painetta, niin se menee aina rivin alkuun, ja endi painetta, niin se menee rivin loppuun. Sitten on page up, page down, mitkä menee niin kuin sivu kerralla alas, ja sitten muistatte, että control antaa vauhtia, eli silloin control home hyppää ihan tekstin alkuun, ja control end hyppää ihan tekstin loppuun, että jos olette isoja massoja liikkumassa. Niin kokeilkaa sitä kontrollia niin kuin kaikkien näppäinten kaveriksi, että miten se antaa tavallaan vauhtia sinne. Ja mäkissä nähtävässä se command. No niin. Eli nyt sun ehdotus oli tavallaan, että shift-pohjassa maalataan tuo. Nyt se on maalattu. Sitten.
Ctrl-C.
Nyt se on clipboardissa. Mikä on kurjaa, että mistä ei kukaan koskaan näe, mitä sillä clipboardissa on. Vaan pitää muistaa. Vielä mä menen rivin loppuun. Vielä mä menin Windowsissa, mä äsken sanoin se. End. Ja sitten.
Enter.
Mä otan nuo ylimmäiset rivit pois, niin ollaan. No niin, nyt ollaan tässä. Eli Ctrl-V tekee tuon. Mitäs nytte? Taasko enter? No, enkä mä siitä maksat, joku painaa niin yhtä hommaa varten kahta nappia. Eli sanottiin, että pitää maalata niin, että rivinvaihto tulee mukaan. Eli ongelmahan nyt tässä maalauksessa, mikä me tehtiin, oli se, että nyt tämä maalaus ei sisällä sitä rivinvaihtoa. Ja kun se ei sisällä sitä, niin mä joudun itse lyömään sen rivinvaihon. Eli joissakin editoreissa saatte näköiselle nämä piilomerkit. Eli joka rivin perässähän meillä on tuo carriage turn, eli se tarkoitti sitä kirjoituskoneella sitä ensimmäistä lyöntiä, ja sitten LF, mikä tarkoitti sitä, että vielä seuraavalle riville. Eli oikeasti tähän maalaukseen pitäisi nuo molemmat saada mukaan. Ja se ei onnistu tästä tällä tavalla. Mutta se onnistuu sillä tavalla, että mä ensiksi teen sinne sen tyhjän riviin. Ja nyt mä täältä tyhjältä riviltä lähden sen maalauksen tekemään, eli mä vain nyt shift-pohjaan menen nuoli ylös, niin näettekö, se on aika huonosti näkyy tuossa, mutta nyt siinä maalauksessa on mukana se carriage line feed, kun mä maalasin niin kuin sen koko riviin. Ja nyt kun mä otan sen Ctrl-C:llä ja Ctrl-V:llä lähden monistamaan, niin mun ei tarvi painaa sitä enteriä sinne. Tuosta ensimmäistä vaiheesta, niin mä otan ton piilomerkin pois tuosta, jos nyt ymmärsitte yskän. Eli nyt siinä ensimmäisessä vaiheessa, kun tuo oli maalattu mulla, mä painoin Ctrl-C, niin nyt kun mä painan Ctrl-V, niin mitä tapahtuu ensimmäisellä painasulla? Ei tapahtunut mitään, paitsi maalaus hävisi. Miksi siinä noin käy? Eli muistakaa, että ton maalauksen tarkoitus on se, että seuraava operaatio, joka on tuottamassa mitä tahansa sinne sisältöön, niin se korvaa sen maalatun alueen. Ja valitettavasti säälittävä usein näkee tilanteita, missä ihmiset on menossa jonnekin web-sivulle, ne haluaisi tähän osoiteriville kirjoittaa vaikka tim.jy.fi, päästäkseen sinne nopeasti. Mutta kun tuossa lukee ennestään hirveästi tekstiä, se on maalattu, niin ensitöikseen ne siirtää tässä nuolta johonkin suuntaan, että ne saa tuon maalauksen pois. Ja sitten ne lähtee backspacella yksi kerrallaan syömään tuota pois. Kun oikea tapa on, että koska se on maalattu, niin jos mä haluan kirjoittaa sen tim.jy.fi, niin kun nyt kun mä painan T:tä, niin se T:hän korvaa sen kaiken maalatun alueen. Ja sitten kun mulla on vielä sattuu olemaan näköjään muistissa, että mä oon joskus kirjoittanut tuon, niin se jopa laittaa siihen ehdotukseksi tuon seuraava. Eli muistakaa käyttää hyväksi sitä, että jos teillä on maalattu alue, niin ette rupea turhaan syömään pois, koska ensimmäinen tekeille syö sen. Sillä vaan pystyy päivästä tekemään tehottoman. Eli nyt sen takia tässä ensimmäisessä vaiheessa, kun mä painan sen Ctrl-V, niin se ensimmäinen painasu korvaa tuossa tuon. No, tosin mä vältän sen ongelman, että painan nuoli alas, niin nyt mulla ei ole mitään maalattuna, mutta sekin oli yksi painasu. Eli joka tapauksessa mä sitä lähtötilanteesta tarviin sen, että jollakin mä joko otan sen maalauksen pois, tai sitten mä hyväksyn sen, se ensimmäinen tavallaan ei tee mitään, kun se ottaa sen maalauksen pois. No niin, nyt mä lähden sitä kopioimaan siinä. Teekö mä tätä 100 kertaa? Voi, mutta siinäkin menee aika. Mitä mä voisin nopeuttaa nyt hommaa tässä kohti esimerkiksi? Eli nyt kun mä oon tässä kohti, niin mä voisin hetkeksi pysähtyä, Ctrl A, Ctrl C. Kaksi painasua, nyt on 10 kyydissä, eli nyt mä tarviin enää 10 Ctrl V:tä, niin se on tehty. Eli siinä on tavallaan se, että mä tein nyt niin kuin 20 kopiointia vastaan 100 kopiointia. Eli silläkin tulee jonkunlainen ero. Sitten tässä kun tehdään tuo 10 miinusmerkki, 80 miinusmerkkiä, niin voi tietysti miettiä sitä, että tekeekö niin, että tässä kympän kohdalla ottaa nyt kyytiin tuo vai ottaako sinne sen 80 kerralla. Eli väitän, että nopea näppäimistön käyttäjä olisi ottanut nopeammin siinä kympin kohdalla maalannut sen ja sitten kopioinut sitä 8 kertaa, niin olisi taas pystynyt niin kuin murto-osaan puottamaan sen tarvittavien painasujen määrä. Nythän meidän pitää pysähtyä sarakkeeseen 81, koska jos mä teen yhden väliviivan, niin mä oon sarakkeessa 2. Eli nyt opitte tavallaan sen, että jos tarvitte 80, niin silloin teidän pitää lopuksi olla sarakkeessa 81. Eli täällä pitää olla sarakkeessa 81, niin silloin meillä on sen vasemmalla puolella 80 merkkiä. No, mitä kannattaa tehdä vielä ennen kuin tämä numeroita rupeaa kirjoittamaan? Otetaan tuo, ja sen voin pastetakin samalla, niin sitä ei hukkaa sitten seuraavissa operaatiossa, jos sattuu tarvitteen kopiointia. Niin sen voi pastata tuohon väliin, niin se on siinä olemassa. No sitten mä en tiedä, mahtaako tähän yhtään mitään. On olemassa editoreja, millä voi, esimerkiksi Excelhän on siitä kiva, että kun Excelin pistää malliksi 2 ja sitten maalaa, niin se tekee meille sitten koko satsin. Eli tuossa jos Excel lähtisi nopeasti käyntiin, niin ei välttämättä olisi hölmö idea, että...
Pystytkö sinä mitään muuta laittamaan
Alt-C? Nyt en ymmärtänyt.
Minkä vaan sen, että voi laittaa niitä lukuja
tuossa. Mä en muista, onko tässä editorissa mitään semmoista. Siinä voi olla, mutta voi olla olematta. Mä en osaa ulkoa. Ai nyt paina Alt-C. Herranen aika.
En löytänyt mitään niin näppäinlistelää, mikä siirtäisi tuohon alempaan valikkoon. Tapilla pystyy liikkumaan tuosta OK Cancelitystä.
Joo.
Onko valmis laittanut tuon number to insert?
Eikö tappikaan siirry siihen?
Ei.
Tässä on sattunut pojille tai tytöille pieni. Eli... Kun näitä tehdään ohjelmallisesti, niin jokaisen tämmöiseen lootaan sanotaan niin sanottu tap order. Ja nyt näille on sitten, yleensä se tap order annetaan niin kuin silleen, että se menee loogisesti tuossa, niin vaikuttaa siltä, että ne on unohtanut tap orderia antaa näille toiselle laatikolle sitä tehessä. Että täällä olisi saanut kätevästi. Initial number, nyt mä oon 11 ja increase by 1 ja repeat. Nyt sitä repeatoidaan 30 kertaa varmaan. Leading zeros. Mä olisin voinut aloittaa ykkösestä, jos mä pistän ne. Voinko mä pistää 0-1 leading zeros? 10 järjestelmän luku. No ei se nyt kovin hyvin mennä. Mutta saattaisi olla, että menisi tuosta. Mutta oikeastaan olin näyttämässä sitten jotakin, mitä jossakin muussa tilanteessa voi käyttää hyväksi. Eli nyt kun mä oon nuo tehnyt, niin mä voisin tuon maalata tuon lohkon tuosta. Sitten Ctrl-C, Ctrl-V, 4 kertaa. Nyt mulla on nuo tuossa. No sitten tämä alkuosahan on niin kuin, tämä on kyseenalaista, että nopea kirjoittaja kannattaako se tehdä näin. Nyt mä voisin periaatteessa tehdä sen, että mä maalaan ton pätkän tuosta, sanon, että etsi korvaa, opettelen ulkoa, että se on tässä ohjelmassa Ctrl-H, sanoisin, että nollat vaihdetaan ykkösiksi tässä, ja nyt teen munis samaa kuin äskeisessä demossa munin, niin kansi ruksia tuo in selection, koska muuten se vaihtaisi kaikki löytämänsä nollat. Eli nyt tuolla tavalla mä saisin sanottua, ja replace all tulee tietysti alt-aasta. saisin vaihdettua nuo kaikki ykkösiksi. No sitten tässä seuraavassa satsissahan meidän pitää vaihtaa kakkosiksi nämä kaikki. Nämä, eikö niin? Niin sitten yksi vaihtoehto, mitä te voitte tehdä, niin on maalata tuo tuommoisena neliön muotoisena, eli alt-pohjassa kun maalaatte, voi maalata myös näppäimistöltä, alt-pohjassa kun maalaatte, niin nyt kun se on maalattu tuo alue, niin taas se sama juttu kuin mikä äsken. Kun mä painan jotakin, niin se sen maalatun alueen korvaa sillä. Ja tässä vielä silleen hassusti, että kaikki rivit on oma maalattu alue, niin kaikkien rivien ykköset korvautuu kakkosella. Ja sitten alttipohjaan, shiftipohjaan, niin mä voin maalata tuossa tuon alueen ja tuohon kohti laittaa kolmosen. Ja miksei mä muuten viimeistä, ei kun siihen piti tulla nelonen. Mutta tuo on kyseenalaista, että tekeekö nopea näpyttelijä tuon, koska mulle tulee enempi näppäilyä tässä kuin kaikkien numeroiden kirjoittaminen, koska mä liikun niin monta kertaa ees taas, että joku voi vetää tuon numerosarjan nopeammin siihen itse. Paljon oli ennätys? Edellisessä ryhmässä oli 48, oli pieni. Paljon teille sekuntia koko touhun tekemiseen? Voitteko kukaan 48 sekuntia? Sanotaan, että se rupeaa hipoamaan sitä, missä se niinku voi olla. Ehkä sen, ei, mulla menee jo 1,5 minuuttia niinku tässä iässä siihen, että mun sormet osuu aina väärään paikkaan, kuten sähköpostista olette varmaan huomannut. Mulla oli jotain asiaakin tähän liittyen. Elikkä kukaan todellinen nörtti, jos se saisi tehtäväkseen tehdä tämmöisen, niin ei se ilkeisi kotiin mennä, jos se tekisi sen tolleen niin kuin me tehtiin. Vaan tietyssä mielessä se oikea tapa tehdä se olisi semmoinen, että jos sen tänne hakemistoon pitäisi moinen tiedosto kirjoittaa, niin se kirjoittaisi sinne ehkä ohjelman numerot.pat, tai mikä sen nimi olisikaan, tai mulla oli joku eri nimi tuossa mallissa annettuna sille. Tehtävä, no joo. No olkoon nyt, kun siinä mallissa, mikä on jaettu, niin se on tehtävä 2.pat. Elikkä kunnon nörtti kirjoittaisi tiedoston, jossa se sanoisi, että tehdään tämmöinen ohjelma. Noin. Ja kunnon nörtti ei koskaan kirjoita kommentteja, eli se kirjoittaisi 6 riviä siihen kohti. Ja mitä tässä sanottaisiin? Tässä sanottaisiin, että käy läpi lista numeroita, missä muuttuja i juoksee arvot yhdestä yhden välein 100 asti. Ja joka askeleella tee semmoinen temppu, että ekhoot, mitä echo tekee. Echo on Windowsissa komento, mikä tekee, jos mä sanon echo kissa, niin se tulostaa näyttöön kissa. Mutta siitä mä en tule kovin iloiseksi. Mutta mä voin sanoa sitten, että suunnataan tämän, ihan niin kuin te teitte siinä ykkösdemo, kakkosdemo, mikä se nyt oli, ykkösdemo tehtävä, niin suunta sitten sen dirrin tiedostoon, niin nyt me suunnataan mirritiedostoon. Eli nyt mä suuntaan tämän vaikka tiedostoon kissa.txt. Noin. Näyttö ei tietysti tulohu mitään, koska kaikki meni niin kuin piti. Ja nyt jos mä sanon typeen ohjelmalle, että tulostapas mitä on tiedostossa k.txt, niin siellä on se kissa olemassa. Eli nyt käyttäen hyväkseni sitä, että jos mä saan jotain tulostua näyttöön, niin mä voin sen laittaakin helposti tiedostoon. Eli nyt me sanotaan, että ekhotaan näyttöön tuo teksti, mutta suunnataankin se näyttöön tuleva teksti tiedostoon tehtävä 2.txt. Ja tuossa on 2 väkästä. Sen takia, että nyt kun mä sanon, että ekhotaan kissa ktxt, niin tuolla ktxt se on vain 1 kissa. Mutta jos mä sanoisin, että suunnataan entisen perään, eli tuo tarkoittaa, että jos semmoinen tiedosto on olemassa, niin sen jatkeeksi menee tuo. Eli kun mä teen tätä vaikka 4 kertaa ja sitten katson, mitä on tiedossa k.txt, niin sillä on 4 kissaa. Eli nyt sanotaan, että suunnataan tuo äskeisen tuloste tuonne tiedostoon, ja nyt kun tätä tehdään 100 kertaa, niin silloin tuossa on yhdellä rivillä tehty se, mitä me tehtiin vähintään 20 näppäimen painasua. No tosin tässäkin tulee 20 näppäimen painasua, että tässä kohti se säästö on vielä siinä ja siinä. Mutta jos meillä on ollut tehtävä tehdä 10 000 kertaa, niin silloin tämä nörtti hakkaisi menneen tulle muut. No sitten ekhotaan samalla tavalla sinne tiedostoon tuo viiva. Tuossa muuten saattaa olla virhe, tuossa saattaa tulla ylimääräinen välilyönti sinne rivin loppuun. Suunnataan sinne viiva samaan tiedostoon taas entisen perään. Sitten ne numerot on vähän kurjia, koska siellä on nolla ykkösiä, niin tulostetaan ensiksi i menee ykkösestä ykkösen välein 9 asti, tulostetaan nolla ja se i-arvo sinne tiedostoon. Sitten vipeletään ne loput kympistä ykkösen välein 40 ja pelkkä i, niin sinusta tulee se 2 numeroa sitten hoidettua. Ja sitten loppuu vielä tuo viiva. Eli nyt kun mä ajan ton ohjelman tehtävä 2 pat, oi ei. Se oli hidas sen takia, koska mä oon nyt ihan väärässä hakemistossa. Mä oon tuolla verkkolevyllä, se kesti sen takia kauan. Oho, caps lock oli päällä. CD uusi, nyt sen nimi on turhaa isolla. Kopioidaan sieltä verkkolevyltä, oikeastaan movetaan sieltä verkkolevyltä se. Move i2.tähti.tähti tänne hakemistoon. Miksei se mitään siirtänyt? Oho, siitä unohtui se kaksospiste. Noin, nyt ne on tässä hakemistossa. Eli nyt kun mä ajan sen tehtävä 2 patiin, mä tuhoon ensiksi ton tehtävä 2 txtn ja sitten ajan sen tehtävä 2 patiin, niin se vie vähempi aikaa, koska nyt ei ole sen ohuen johon läpite mihinkään IT-palveluiden levyyn kiinni, vaan tässä paikallisessa levyssä ollaan. Ja nyt tuolla tehtävä 2, tuolla on se kaivattu tiedosto. Eli oikeastaan oppi on se, että näitä voidaan tehdä käsin, tai me voidaan ottaa se 3 kirjaa yhdistelemään ATK, eli tehdä automaattista tässä tietojen käsittelystä. Ja mitä isommat massat meillä rupeaa aineistoa olemaan, niin se järkevämpää tämä sitten on. Eli muistatte, että tätä en vaadi, että kukaan osaisi vielä kirjoittaa, mutta muistatte, että sitten kun te joudutte joskus tekemään jotain isompia operaatioita peräkkäin monta kertaa, että voisiko tähän olla fiksumpi tapa tehdä tämä, ja asetatte kyseenalaiseksi sen nykyisen toimintatapaan, että voisiko sitä tehdä jollain muulla tavalla. Sitten siinä on Unix-porukoille 2 vaihtoehtoa, ne ei nyt aukea mulla tässä, aina tuo aukeaa, missä on sama idea, mutta pikkasen eri syntaksilla. Eli näillä komentotulkeilla on hyvin erilaisia syntakseja, niin ne on vähän erilaisia nuo. Joo, siitä tehtävästä kysyttävää. Jotkut ei saanut pisteitä, kun siellä oli käsinkirjoittu 40 numeroa, niin yksi oli jäänyt välissä tai muuta. Niin siinä on vaan silleen, että jos asiakas on tilannut jotain ja sitten se ei saa kaikkea, niin siitä ei sitten makseta. No, ehkä jatkossa ei ole niin tylyjä, että ehkä tuo oli esimerkki siitä, että pitää olla sikaa tarkkana. Sitten Simo on mennyt möhlimään. Mikä tässä on ensinnäkin Simon pahin möhläys ennen kuin me ruvetaan tekemään tämä tehtävä? Mikä se Simon pahin möhläys on, että miksi me tämmöistä tehtävää joutaisi tekemään? Saat jo niin monesti, sä saat jo yhden, sä oot tullut niin monesti. Oi vitsi, kun vetää käsi vasemmalla. Joo. Simon kanssa ei olisi ongelmia, kun Simo olisi ottanut varmuuskopion, mutta kun se ei ole ottanut, niin nyt pitää yrittää pelastaa Simon puolesta tämä juttu. Ihan oikeasti on tämmöistä tehnyt aikanaan lerppujen ja korppujen kanssa, ne lerput ja korput hajosi vähän väliä. Ja sitten joku opiskelija tulee harkkatyön kanssa ja ei ole varmuuskopiota, ja niin suurin piirtein tälleen sitten. Eli nyt sieltä Simon tikulta löytyy, että sinne on tallettu tämmöistä binäärimömmöä. No, mikä se binäärimömmö on? Niin meillä on iso kasa erilaisia sopimuksia, josta yksi sopimus on tämä ASCII-koodi. Eli amerikkalaisten tapa esittää kirjaimet, minkä huono puoli on siinä, että se esittää vain 128 merkkiä, ja silloin meidän äät ja ööt ei valitettavasti mahdu siihen mukaan, kun me tarvitaan kaikki erikoismerkkejä ja sulkumerkkejä ja muita, niin ne vie sen meidän äätten ja öön paikan sieltä valitettavasti. Eli siellä, missä meidän ään pitäisi olla, niin siellä olla lymyää sitten tämmöisiä sulkuja, että vieläkin näette ohjelmia, mitkä tulostelee näitä merkkejä siinä kohti, kun pitäisi äätä olla. Ja ennen vanhaan se oli erittäinkin yleistä, kun käytettiin käytettiin näitä. Sitten oli suomalaisia viritelmiä, missä laitettiin ne äät ja ööt näihin kohti. Mutta sitten kun ohjelmissa tarvitaan näitä merkkejä, niin sitten ohjelmat näytti hassulta, kun siellä hakaslukujen tilalla näkyy äätä ja öötä. Että tämä on niin kuin ikuinen ongelma, mistä ei tulla pääsemään eroon tämä ään ja öön kanssa touhuaminen. Tässä maailmassa on olemassa tietysti ideaalitilanteita, mutta niiden toteutumiseen en usko. No niin, Simon Tikulta löytyy ensimmäisenä tämmöttinen binäärijono. Ja mitä tämä mahtaa tarkoittaa, niin te voitte toki mennä katsomaan sitä tästä taulukosta, mikä teillä oli tehty. Se on se tavallaan tämän demon tekemisen tapa. Eli etsitään tästä taulukosta, että mikä tuo binäärimömmö on. Mutta sitten kun näitä käytännössä oikeasti tehdään näitä asioita, niin jos mulla on tuommoinen binääriluku olemassa, niin oikeasti mä jaan sen tuosta kahtia. Ja nyt kumpikin puolisko näistä tarkoittaa yksikäsitteisesti yhtä 16-järjestelmän symbolia. Eli tuo on 16-järjestelmän symboli 5 ja tämä on 16-järjestelmän symboli 4. Huomenna opetellaan muuttaa binäärilukuja meidän luvuiksi ja päinvastoin. Niin nyt tämä on 54 heksalukuna. Ja sitten mä voin katsoa sieltä ASCII-taulukosta, että mikä on 54 heksalukuna. Aha, se on T. Sori. 54 on, katoin väärään suuntaan, eli 54 on iso T, eli tuosta kohti. Ja 54 meidän ymmärtämässä numerojärjestelmässä, eli 10-pohjassa järjestelmässä on 84. Mutta nämä on niin kuin luonnollisimpia lukuja esittää semmoiselle, joka pyörittelee näitä pittejä, koska näiden välillä sinne pitteihin siirtyminen on se 4 ryhmiin jakaminen. Katsotaan sitä tarkemmin luonnolla. Eli mä näen heti tuosta, kun mä näen tämmöisen binäärimömmön, nyt se on 54 heksalukuna. Ja näitä heksalukuja käytetään sen takia, että on 54 paljon nopeampi kirjoittaa kuin tämä näin. Eli oikeasti tietokoneessa on pelkästään näitä. Heksalukuja me ei tarvittaisi mihinkään sen tietokoneen kannalta, mutta ihmiselle on nätimpi kirjoittaa näitä binäärilukuja noilla 4 bitin vastikkeilla. Okei. No toinen vaihtoehto siinä on se, että katsotaan tuo mömmö tuolta ja etsitään sen sitten suurella vaivalla täältä ja löydetään tuosta kohti, että tuossahan se on. Se on 84 meidän ymmärtämässä muodossa ja se vastaa sopimuksen mukaan kirjainta T. Eli nyt esimerkiksi kun mä äsken tein tänne sen tiedoston k.txt, niin tämän type-ohjelman tehtävä on se, että kun se lähtee tiedostoa käsittelemään, niin se tekee sillä tavalla, että sieltä tiedostossa se type-ohjelma oikeasti saa tavun, jossa on päällä bitit 4b. Eli taas tämä muutetaan niin kuin yhden symbolin palasina piteiksi, niin nähdessään tämän bittiyhdistelmän, sen type-ohjelman tehtävä on tulostaa meille iso K. Eli se on sen type-nimisen ohjelman tehtävä. Ja nähdessään 69, sen type-ohjelman tehtävä on tulostaa meille pikku i. Ja nähdessään 73, sen tehtävä on tulostaa meille s. Nähdessään 0d, sen tehtävä on kärisitöön siirtyä sen rivin alkuun, mitä se oli tekemässä. Ja nähdessään 0a, sen tehtävä on siirtyä seuraavalle riville. Eli mä luulisin, että jos mä tähän käyn tämän 0dn tilalle kirjoittamassa vaikkapa, pistetään siihen nyt vaikka iso A, joka on 41, ja laitetaan tuon toisenkin 0dn kohdalle 41, jätetään ne 0a:t sinne, katsotaan toimiiko se, niin kuin mä arvelen, ton tilalle 41, niin nytten, kun mä ton talletan ja pistän sen typeohjelma hommiin, joo, ei se toiminut niin kuin mä arvelin. Oho, ei se edes osunut 41 mulla äsken tuohon yhteen kohti. Se ennen vanhaan toimi sillä tavalla, että nähessään sen pelkän 0a:n, niin se hyppäsi seuraavalle riville. Eli tämä seuraava kissa olisi tulostunut tuohon tavallaan edellisen jälkeen, mutta omalle riville. Mutta sitä on näköjään muutettu todennäköisesti Linux-yhteen sopivuuden takia, koska Linuxissa niitä rivinvaihtoja merkitään pelkällä 0a:lla. Eli saadessaan semmoisen ohjelman, missä on pelkkiä 0a:ta, niin se type-ohjelma siltikin vaihtaa rivit. Mutta aikanaan silloin, kun Microsoft piti aika iso ero sinne Linux-maailmaan, niin se hyppäsi omalle riville, tai niin kuin uudelle riville, mutta ei palannut alkuun. Joo. Eli meillä on se sopimus, että kun näkee tuon, niin se tarkoittaa T-kirjainta. Ja nyt kun me käydään ne kaikki Simon jutut sitä läpi, mitä sieltä Simon pitti-jutuista löytyy, niin sieltä löytyy, että siellä on T ja U ja T ja K ja I ja lopuksi on S. Käynyt niin kuin mulle, että kun sitä kirjoittaa paksulla sormella painaa kosketusnäyttöön, niin se menee mihinkä tahansa näppäimeen. Että kun saatte multa sähköpostiin, niin tehkää sellainen konversio, että jos joku kirjaa vaikuttaa hölmöltä, niin sovittakaa sitä kaikkia siinä lähiympäristön näppäimeen, että tulisiko siitä järkevä teksti. Me voitaisiin tehdä vaikka semmoinen harjoitustyö, jos joku haluaa harjoitustyön aiheen, niin semmoinen voisi olla harjoitustyön aihe, että kato, tulisiko tästä järkevä teksti, kun siirrät joka kirjainta niin kuin johonkin näistä lähikirjaimista. No niin, eli varmaan Simolla on tutkielma sillä tikulla nyt hukassa. Eli varmaan tuossa pitäisi olla A. Tästä vastauksesta nyt puuttuu vastaus siihen meidän kysymykseen, joka oli että montako millimetriä Simo on painanut ohi. Eli nyt pitäisi sitten vielä vastata se, että mitata paljonko tästä on siihen, mihin se olisi pitänyt olla, eli A, ja sitten mikä se pitäisi olla, se oikea kirjain siinä. Siinäkään ei ole vastattu. Täällä vähän nyt, teidän pitää lukea tehtävät huolella. Täällä on tosi pieni näppäimis. Tämä on muuten väärin, sillä Simon tikulla ei lue tutkielmassa. Siellä lukee isoilla kirjaimilla nämä. Ja muistakaa, että isot ja pikkukirjaimet on eri asia. Eli pikku u ei ole 55 heksana, se on 75 heksana. Eli iso ja pienen kirjaimen ero on 20 tuossa heksamaailmassa. Ne on ihan eri merkkejä, ja se kannattaa alusta asti opetella, että isot ja pienet kirjaimet on eri. Okei, tämä on nähtävästi joku miniatyyrinäppäin, missä olisi 3 mm. No miksei, jos ajatellaan, että S-laijasta A-laitaa, niin miksei se nyt voisi olla tonkin verran. Mutta ainakin näppäimen keskeltä keskelle, ne on tosi pieni näppäimistä, jos on 3 mm. Joo, eli A siellä pitäisi olla, mikä on tuon näköinen. Mikäs tuo sitten huomista ajatellen, niin on heksana. Eli yksi teidän kaikista tärkeimmistä, eli tuo pistetään puoliksi. Tuo on 4, opitaan huomenna laskemaan tuo 1, eli 41 on iso A. Se on yksi, mikä niin kuin pitää osata jossakin vaiheessa elämää ulkoa, koska sitten on helppo tietää, mikä on iso B, koska se on yksi pykälä eteenpäin, se on 42, ja iso C on 43. Ja sitten jos mennään pikku A-han, niin pikku A on sitten vastaavasti 1 tuossa kohti, eli pikku A on 61. Eli isosta kirjaimesta pieneen kirjaimeen päästään tuolla vähän, se on siihen koodiin sovittu silleen nätisti, että se menee tolleen. Mutta sitten nämä uudemmat koodit ei mene yhtä nätisti. Mitä meillä tapahtuu skandien kanssa? Eli nyt jos mä otan ton, mä kirjoitan uuden, notepad, kissa.txt, jees, kääkkä, rääkkä, noi, ja nyt mä annan sen typeohjelmalle katsottavaksi, kissa.txt, niin se ei näytä kovin valaisevalta. Ja minkä takia siinä ASCIIssa on sovittu ne 127 merkkiä, mutta ei sitä, missä ää talletetaan. Eli nyt tämä komentoikkuna käyttää ihan eri sopimusta niistä lopuista kirjaimista, kuin mitä käyttää sitten nuo tämmöisessä graafisessa editorissa käytettävät merkit. Ja tämän takia saatte niin kuin olla tämän ongelman kanssa aika pulassa. Ja sen takia mun suositus on, että elkää laittako tiedoston nimi äätä, elkää laittako ohjelmissa muuttujen nimi äätä, elkää laittako välilyöntiä tiedoston nimiin, koska niissä tulee sitten nämä koodausongelmat aina. Ja sen takia mun sähköpostissa, jos siellä lukee päivää, niin se lukee päivää, koska iso osa sähköpostiohjelmista siihen otsikkoon ei osaa niitä skandeja käyttää oikein. Rupee niiden määrä vähän paranemaan, jotka osaa, mutta edelleen on semmoisia, mitkä ei osaa. No niin, Simolta oli tutkielma hukassa ja 2 mm se oli lyönyt hutia siinä. Kysymyksiä siitä. Tässä piti vaan osata tulostaa 3 riviä. jotka voi tulostaa ihan hyvin näin. Tämä on ihan hyvä vastaus tämmöisenä, ei mitään vikaa. Jos te ette laita tuohon vriteen lineen, vaan te laitatte pelkän vriteen, niin se tarkoittaa silloin sitä, että se tulostaa sen, ne merkit, mitkä siinä piti olla, mutta sieltä puuttuu silloin se carriage to line feed. Eli tuo vriteen line tarkoittaa sitä, että se lainausmerkissä oleva tulostuu, mutta niiden perään tulostuu vielä se carriage to line feed, että se vaihtaa sen seuraavalle riville. Tai Linuxissa pelkkä, tai siis Unix-pohjaisissa, jota myös Mac on, niin pelkkä line feed. Okei, eli se ero on tuolla vriteellä ja vriteen lineellä. No sitten te voitte tehdä semmoisenkin huijauksen, että me tulostetaan nämä yhdellä ainoalla lauseella, mutta tämä nyt ei ole mitenkään suositeltava, mutta te voitte tehdä näin. Nyt se toki tulostaa sen, Ctrl-S muuten timmissä tekee tuon ajamisen, että jos haluatte pysyä hiirestä erossa, niin Ctrl-S on sama kuin tuon ajanapin painaminen. Edellyttää, että se kursori on täällä. Jos se kursori jossain muualla, niin silloin se valitettavasti menee siihen selaimen tallentamiseen. Eli jos mä tuohon laitan Keno N, mikä kuvastaa sitä Carisitö Line Feedia, niin silloin mä saan kesken tämän tekstin sanottua, että nyt siirrytään seuraavalle riville. Eli sen voi kirjoittaa näin, mutta ei tästä ole niin helppo katsoa sitä, että tämä tulostaa kolme riviä, että se äskeinen vastaus oli parempi.
Voiko se teksti jakaa tuolla koodissa eri riveillä vai käyttäisiin Keno N?
Ei siinä mielessä kuin joissakin kielissä, eli sä voit tehdä tässä semmoisen huijaukset, jos sä haluaisit tämän nyt kirjoittaa yhdeksi ainoksi merkkijonoksi, niin sä voit käyttää tässä semmoista huijausta, että sä laitat tämän merkkijonon kiinni, laitat plusmerkki, eli sen perään liimataan, aloitat uuden merkkijonon, laitat sen merkkijonon kiinni plusmerkillä, eli periaatteessa tämmöisellä jekkuilulla me saadaan se ehkä niin kuin näyttämään vähän enempi siltä, mitä siinä tulostaa, kun meille ei tule nyt niitä bright lineja niin kuin joka rivi alkuun. Että tälleen voi jekkuilla. Sitten joissakin kielessä on hienoja merkkejä, että tähän laitetaan alkuun joku aloitusmerkki, ja sen jälkeen saa kirjoittaa mitä tahansa ilman lainausmerkkejä ja rivinvaihtoja ja muuta, ja sitten se lopetetaan, että tässä ei mun mielestä tämän parempaa ole olemassa tälle. Että tässä vähän nyt sotkee sitä ajatusmaailmasta nuo ylimääräiset, nuo ja lainausmerkit ja plussat ja muut. Joo. Mutta sen voi tehdä monella tavalla sen, että se tulostaa kolme riviä meille. Tämä on tasan sama kuin se mun yhden rivin ohjelma, se on vaan nyt kirjoittu useammalle riville ja ynnätty sitten ennen tulostumista ne yhdeksi pitemmäksi jonoksi. Lumiukko. Kenen lumiukko? Voi ottaa jonkun lumiukko. Sanokaa joku. Siitä. Ja se piirtää.
Voi et, sillä on hattu ja harjan varsin pikkasen upea.
Pikkasen upea. Ennen kuin tutustutaan tähän koodiin, niin tämä voitaisiin tehdä nyt jollakin niistä meidän työkaluista, millä haluatte, että se tehdään. Visual Studiolla, Xamarinilla, jollakin muulla. Mä teen niin monesti sillä luennolla sillä Visual Studiolla, että mä voisin tehdä se nyt sillä Xamarinilla, eli miten me tämä niin kuin ajellaan siellä, miten me tehdään siellä. Eli tämä Xamarinhan on periaatteessa niin kuin oikeastaan mono-development, eli tämä mono-projekti on semmoinen, joka niin kuin open sourcena yrittää tehdä sitä samaa, mitä Microsoft on tehnyt sillä omissa systeemeissään. Eli joka on erittäin allerginen Microsoftin tuotteille, niin ottaa Linuxia, asentaa Linuxiin mono-development, niin silloin on niin kuin aika openin kanssa tekemisissä. Muistakaa muuten sitten tulevaisuudessa, että open ei ole sama kuin ilmanen. Eli meillä voi olla open sourcea, mikä maksaa. Open sourcen tärkein asia on se, että asiakas saa sen lähdekoodin. Se on ylivoimaisesti tärkein asia sille asiakkaalle, koska jos se toimittaja häviää maailmasta, niin se asiakas voi sitä lähdekoodista etsiä jonkun toisen toimittajan tai itse lähteä muuttamaan sitä. Et se on se, että open source on isoin asia. Sitten on olemassa tietysti tukkuu niitä eri lisenssejä, jotka on myös ilmaisia. Mutta silleen, kun tehdään firmatasolla jotakin, niin jollakin muutamalla tuhannella eurolla ei ole minkäännäköistä merkitystä niin kuin hintana. Että paljon tärkeämpää on se jatkuvuus. Ja esimerkiksi mä jos myy jollekin jotakin, niin se tehdään joku kassakaappisopimus, että saat sen lähdekoodin sillä tavalla, että saat ottaa se sitten käyttöön, jos mä kupsahan, niin sitten saat käyttää sitä. Että se asiakas on niin kuin selustansa turvannut sillä. Joo, eli nyt jos mä haluan tällä Xamarinilla, joka on sitten, onko sen firmakin tämän Xamarinin nimi, eli sitten siitä on joku firma ottanut sen monon koodin ja sovittanut sen Macille ja samalla Windowsille, eli Linuxia varten sen nimi on Monodevelop ja sitten Macia varten sen täysin samalta näyttävä ohjelman nimi on sitten Xamarin ja sen ylläpidosta vastaa se Xamarin niminen firmakaite. Ja ne on tehnyt sitten mukavia muita parannuksia se Xamarin sinne, eli se on tehnyt sinne se ympäristö, millä voi tehdä tällä hetkellä kaikkiin ympäristöihin. Eli sikäli tämä C-Sharp niin on melkein ainut, millä pystyy tekemään kaikille alustoille graafisia ohjelmia. Toki jollakin C++:lla pystyy tekemään, mutta se on ihan masokismia. Joo. Eli tämä toimii Macissä samalle kuin Windowsissa. Eli mä haluan tehdä uuden, niin katsottiin luennolla Visual Studio, niin täällä on Visual Studiossa se uuden tekeminen alkoi sanalla project, vaikka tarkoitti solutionia. Eli täällä on fiksummi, että kun mä teen uuden, niin siinä sanotaan rehellisesti, että nyt tehdään uusi solution. Ja mä haluan sen solutionin tehdä vaikkapa nytten tänne hakemistoon, missä mä olin. Mä en oikein tykkää tuosta isolla kirjoitusta nimestä amcodir tehtävä kutonen, kun tää on. Eli mä haluan, että se mun solutioni tulisi vaikka tänne hakemistoon. Niin nyt mä voin valita tässä valmiista pohjista, josta konsolemainilla tehdään siis niitä Hello World-ohjelmia. Peruspelissä ei tule fysiikkaa. Sitten täällä on kaksi eri fysiikkakirjastoa mahdollista valita. Toinen toimii ihan semmoisessa simppelissä pongipelissä, missä pitää mennä pallon viivasuoraan paikasta toiseen. Ja sitten tämä Physics 2D antaa paljon paremmat mahdollisuudet semmoisessa, missä on paljon partikkeleita, mutta täytyy myöntää, että se välillä niin kuin pongipelissä pallo saattaa pompata, minne sattuu, että johtuu siitä, kun niitä aproksi voidaan monikulmiolla ja silloin se ei toimi täsmälleen samalle kuin pallo. Ja sitten voitte tehdä, no ehkä mä näytän tuosta ensiksi tuon norsupeliin, eli jos otatte tuon valmiin pohjan, niin te voitte ottaa, osuinko mä siihen, nyt kun se on taas jumissa. Next. Eten mitään. Siihen taas loppuun mun Xamarinin esittely. Kyllä mäkin Turus. Mä tuplaklikkaan. Tuplaklikkaus toimii eri tavalla kuin toi. Mä en voi klikata näitä näppäimiä nyt ollenkaan. Onpa mielenkiintoista. Minkähän solutionin mä olin siihen äsken nyt ottanut? Nyt mä en tiedä, että tuplakin mä norsua vai mitä mä klikkasin. Tää nyt on vaikka Lumiukko-niminen projekti. Millähän mä oon saanut tehtyä, kun mä en saa painaa näppäintä? Enterillä. Jostain syystä se on nyt tappanut ton näppäimen hiirellä painamisen. No niin, se tekee meille samalla tavalla periaatteessa kuin toi Visual Studiokin. Ainoana erona se Visual Studio teki meille kaksi projektia. Täällä monomaailmassa niin se sisältö, kontentti, tulee omaan hakemistoon. Eli tänne saman projektin sisälle tulee hakemisto, jonka nimi on content. Visual Studiossa meni sillä tavalla, että se tuli erillinen projekti, jossa on se content. Siinä Visual Studion ajatuksessa on se, että jos mä teen samaa ohjelmaa useille alustoille, niin mulle riittää yksi ainut kontentti, eli yhden kerran olla ne kuvat laitettuna, että mä useammassa projektissa käytän niitä samoja kuvia hyväksi. Että tossa on pieni ero, että se sisältö on, eli kuvat ja äänet ja muut semmoiset on pikkasen eri paikassa. No niin, sitten se lumiukkotiedosto. lumiukkotiedosto tuossa noin. Jos mä teen siihen mitään koodia, painan sitä Ctrl+F5, mikä on sama kuin siellä Visual Studiossa, niin sitten se ajaa mulle ja nyt se ajoo ohman, missä ei ole mitään muuta kuin se sininen pohja. Sitten jos mä sinne sitten kopioin sitä äskeisestä sen, mulla oli clipboardissa se, mutta kun mä menin töhlään sinne muutakin sinne clipboardiin, niin mä menetin sen. Eli otan tuolta tuon lumiukon sisällön, noin, painan Ctrl+F5, ajan sen, niin sitten mulla on lumiukko, jolla on harjanvarsi, ja se vielä seisoo tolleen kaunissa lumimaisemassa. Kaunis vaalea sininen pakkaspäivä siinä menossa. No niin, miten sitä on tehty, niin siinä on meillä ensiksi ne näköjään groundi tehty ensiksi sinne, mikä on rectangle-muotoinen, laskettu sitten, missä se groundin pitää olla. Sitten on se lumiukon pallo 1, pallo 2 ja pallo 3, jos se pallo 3 on se ylin pallo. Ja sitten rim on hatusta tämä osa. Ja se on laskettu sillä tavalla, että se on nyt pallo 3:sta pikkasen ylöspäin, mutta se X on niin kuin siinä keskellä linjassa, eli se X on 0:ssa, kun koko ukko oli piirretty 0-koordinaattiin. Ja siitä tehtiin musta, sitten se on lisätty sinne meidän peliin, sitten on tehty se hatuun varsinainen osa taas suorakaide sinne ja laskettu huolella sitten, että miten se on se äskeisen päällä. Sitä en ole ihan varma, että olisiko tämä jo parempi laskea sitä rimmistä tämä kuin sitä pallosta. Jos sitä pallon sädettä muutettaisiin, niin silloin se hattu nousisi samaa tahtia. Sitten nämä nimet on ihan järkeviä sillä tavalla, että ei välttämättä ole fiksua, että sen nimi on pallo 7, pallo 8, pallo 9, vaan nyt kun se kuvastaa toista silmää, niin sen nimi on ihan fiksu olla silmä, niin silloin me tiedetään kumpi se on. Sitä voi miettiä, että voisiko sen nimi olla silmä vasen ja silmä oikea. Edellisessä ryhmässä tuli riitaa siitä, että kumpiko tämä silmä on. Se on minun oikea silmä, mutta teistä katsottuna se on vasen silmä, eli että pitäisikö sitä tästä käyttää nimeä oikein vai vasen, että nyt tässä on se kiista vältetty hienosti, kun sen nimi on vaan ykkös- tai kakkossilmä. Eli tämä on se silmä, mikä näyttää meistä olevan oikealla, koska se on niin kuin plussaa sitä keskilinjasta ja tämä on miinusta sitä keskilinjasta. Tuossa kohti ehkä ei ole mitään merkitystä, mutta tuossa kohti ehkä jättäisin tuon välilyönnin pois, että se näyttää oikeasti -15. Välilyöntiä saa työntää, vaikka siellä on siellä monista se yksi tehtävä, missä pitää katsoa, mihin välilyöntiä voi työntää. Et sitä voi työntää vaikka minne, mutta niillä voi yrittää korostaa sitten niiden käyttämisellä tai käyttämättömyydellä. Nenä tulee ihan keskelle päätä, ja nyt nenä on sirkle. Jos me haluttaisiin tuossa kohti sen verran poikata tekijän tekeleistä, että me haluttaisiin tehdä siitä porkkanaa nenää, niin me voitaisiin ottaa tuohon kohti triangle. Eli kun mä kirjoitan siihen vähän kolmio alkua, niin se ehdottaa triangle. Tai sitten kun mä kirjoitan vain sapea piste, niin se kertoo, että mitä kaikkia sapeja meillä on olemassa. Eli se on yksi näiden ideen hyöty, että, ja Visual Studiossa samalleen toimii. Ideen hyöty, että se osaa mulla ehdotella semmoisia, mitkä tähän olisi järkevää. Sitten jos mä haluaisin, että se olisi orange, eli taas kun mä aloitin oolla, niin se ehdottaa kaikki, mitkä alkaa oolla. En tiedä, kumpi on kauniimpi, orange vai orange red, kokeillaan orangea. Ja nyt me voitaisiin sitten laittaa se vähän isommaksi, eli me voitaisiin tehdä sitä korkeampi, eli laitetaan sitä vaikka 10 korkea sitä nenästä. Katsotaan, minkä näköinen sitä tulisi silloin. Se on tommoinen, kun sojottaa pystyssä nyt se nenä. Jos me haluttaisiin toiseen suuntaan laittaa se nenä, kun tolleen pystyyn, niin me ei voida sitä, niin kuin, meillä ei ole sellaista kolmiota, joka olisi toisessa asennossa, mutta me voidaan antaa tuolle nenälle uusi kulma. Eli mä voisin sanoa sitten, että noseen angle, eli kulma. Eli mä en joudu näillä kovin paljon kirjoittamaan, nyt mä oon kirjoittanut AN ja se on jo anglen kohdalle. Eli jos vertaatte siihen aliseen, että te alisessa pystytte tekemään ohmaa tälleen vetämällä, niin loppupelissä tässä pystyy tekemään paljon nopeammin semmoisen, ja silti tietämättä paljon enempää, koska siinä alisessakin teidän piti lukea, mitä ne on ne komennot, mitä on. Niin tavallaan tässäkin, niin jos te edes pienen arvauksen osaatte heittää, niin se ehdottaa teille jo oikeaa. Että mä en näkisi sitä niiden välistä eroa niin suurena, kun se yritetään jossakin markkinoida. paitsi että tälleen kirjoitetaan oikeasti, sillä Alisella lopetetaan leikki sitten opiskelujen jälkeen. No sit mun pitäisi sanoa tähän kulma, mutta nyt tulee ongelmia, jos mä haluan sanoa 90 tähän, että mikä on 90, onko se asteita, ruotsalaisten graadeja, suomalaisten graadeja, radiaaneja vai mitä ihmettä, koska näitä kulmayksiköitä on niin mieletön määrä maailmassa olemassa, niin nyt me ei voi tietää, mitä tarkoittaa 90. Eli sen takia tässä Jypelissä ja monessa muussa pelimoottorissa, niin kulmilla on sisäinen esitysmuoto, jota ei välttämättä edes kerrota kenellekään, että mikä se on. Jypelissä se on todennäköisesti radiaania, koska radiaaneista taas on helppo laskea sinia ja kosinia. Mutta sitä ei välttämättä kerrota kenellekään, mikä se on. Mutta jos mä haluan 90 astetta, niin mä sanon silloin, että kulmanimiseltä otukselta pyydetään, että annahan mulle annahan mulle kulma, joka otetaan asteista, from degrees. Eli nyt sitten, mitä ikinä se sisäisesti pitääkään sen talletusmuotona, niin se laskee nyt ihan itse sen, että se tehdään tuosta. Sitten muuten, oliko näissä kosti äsken välilyönti vai tuliko ne välilyönti? Ei ole. Joo. Ei kun joskus on ja joskus ei. Tämä on se mun muoto, mistä mä tykkään, että tossa välissä ei saisi olla välilyöntiä. Nyt tämän Xamarinin vika on semmoinen, mun pitää katsoa ja neuvoa teille. Eli siinä on semmoinen automaattimuotoilu, missä mä en tykkää yhtään siitä, että ton Alijohman nimen jälkeen laitetaan välilyönti. Koska se, että nimen jälkeen on välilyönti, niin se on varattu näille silmukoille mitä, ja ehtolauseille ja muille, mitä käytetään jatkossa. Eli nyt se valitettavasti pistää tuohon väärin vähän välilyönnin, ja se meni omin päin äsken muotoilemaan sitä, kun mä tein jonkun muutoksen, niin se muutti sitä. Eli ilman muuta tämä mun mielestä pitäisi kirjoittaa aina näin. Okei, eli nyt me saadaan siihen 90 asteen kulma. Ja nyt kun mä ajan sen, niin meidän nenää pitäisi olla sitten vaakassa. No nyt kun se pistettiin tolleen, niin ehkä sitä pitäisi myös vielä siirtää, eli ehkä se nenä X pitäisi vielä jonnekin paikkaan laittaa, mutta en enää sitä tee. No sitten jatkuu samalla tavalla. Sitten siinä on turpavärkin palasia useammassa osassa. Sitten siinä on kättä yksi kappale ja kättä toinen kappale ja sitten on kahvaa ja harjaa ja putton yksi. Hetkinen, onko nämä sitä? Ai niin, oli takinnappeja. Mä rupesin miettimään, onko ne jotakin, mitä painetaan. Eli takinnappejakin oli 3 kappaletta siinä hienosti. Noin. Sitten, jos me tänne laitetaan nyt vaikka sitten bikini, että level.create borders, niin me saadaan tähän reunukset tähän peliin. Noin, siinä on reunukset. Ja nyt jos mä sanon sitten itse asiassa väliä, missä vaiheessa mä sanon sen. Mä sanon sitten, että tähän vaikuttaa tähän maailmaan. Gravity on uusi vektori, joka on x-suunnassa 0 vaikuttaa ja y-suunnassa vaikka -400. Ja nyt ajan sen. Niin siinä ei tapahdu mitään, koska nämä sun otukset on game-objekteja. Eli game-objekteihin ei vaikuta voimat. Game-objektien tarkoitus on semmoinen, että sillä voidaan koristella maailmaa ja tehdä sitten semmoisia pelejä, missä niihin ei saa kukaan törmätä. Eli jos mulla lukisi tuossa physics-objekti, niin silloin se lumiukko olisi kärsinyt tuossa. Nyt täällä on Ctrl-H on yleensä etsikorvaa, eli jos mä kaikki kame-objektit korvaan physics-object. En ole varma, mistä tuo tulee. Alt-A. Noin, korvasko se ne kaikki? Korvas. Ja nyt jos mä ajan sen. Niin sit sille kävi niin kuin ukolle keväällä käy. Sinne meni sun napit. Kysyttävää. Mutta miksi se hävisi tuosta kuvasta, niin se, että oliko se maa sitten sillä tavalla, että se oli jo sen borderin ulkopuolella, että se sitä lähti pois. taas tutkia tarkemmin, miksi sille maalle pääsi käymään niin, että jos se oli piirretty silleen, että sitä suurin osa on niin kuin siellä valmiiksi jo porreri, eli nämä ei mene sitä porrerista läpi itse, mutta sitten kun ne on riittävästi jo toisella puolella, niin sitten ne saattaa karata sieltä pihalle. Niin. Joo, kysyttävää. Eli nyt kun se fysiikka antaa vaikuttaa siellä, niin sitten me saadaan niitä otuksia siellä liikkeelle. Eli nyt siitä tulee sitten peli sillä tavalla, että vaan mietitte, miten niitä ohjataan, niitä vehkeitä siellä. Voihan se olla, että koko ajan lumujukko takaisin nyt se pelin nimi. Että. Siitä kysyttävää. Se oli sikaa hieno. Onko Aliisista kysyttävää? Joku ei ole tykännyt Aliisista. Siis kömpelyhän se isomman ohjelman tekeminen on silleen raahaamalla ja sen takia ne ei ole ikinä niinku kiihottanut oikeita ohjelmoijia ne semmoiset, vaikka niillä on niinku älyttömän helppo tehdä ensimmäiset näyttävät jutut tuommoisilla ympäristöillä. Sitten joku kysyy siellä kysymyksissä, että miksi ihmeessä tämmöinen tehtävä on olemassa. Täällä on yksi syy tällä tehtävällä, mikä mä kerron kohta, miten se liittyy meihin, vaikka muuten tämä on ihan pelkkä päättelytehtävä, jonka joko osaa tai ei osaa, että tässä ei tunnin miettiminen auta. Eli miten se liittyy meihin? Se liittyy silleen meihin, että jos tuossa lukisi 64, niin silloinhan tämä lause olisi totta. Ja mistä mä saan 62 nyt tehtyä 64? Hetkinen. Kuusi potenssi 2 on 36, eli tuonne kelkotaan se kakkonen. Eli silloin se menee niin kuin yhdellä siirrolla, eli silloin se on 64. Ja miksi tämä 64 on tärkeä luku, niin meille tärkeitä lukuja on, tavallisille ihmisille tärkeitä lukuja on 10 ja 100 ja 1000 ja niin edespäin. Ja meille tärkeitä lukuja on sitten kaikki semmoiset, mitkä binäärisinä on samalla tavalla käyttäytyviä. Eli meillä on tärkeitä 10, 100 binäärilukuna. Tämä on 2, tämä on 4 ja sitten binäärilukuna, noinko se nyt on 64. Eli tämmöiset luvut on meille tärkeitä, niin kuin huomenna nähdään. Niin siksi tavallaan semmoinen tunnistaminen, että nyt mulla on jossakin on kakkosen potenssi, niin se on semmoinen osa semmoista ammattitaitoa, mikä jossakin kohti pitää olla. Kaikki ei joudu niiden kanssa pelaamaan, mutta jos yhtäkään on lähelläkään niin kuin IoT:ia tehdä Internet of Things, mikä on olemassa niin kuin tavallaan se nyt jo oleva, mutta tulevaisuudessa vielä kovempi sana, tai tietoliikenne tai muu, niin siellä liikutellaan aina bittejä ja silloin puhutaan aina näistä kahden potensseista sitten. Silloin niitä pitää osata tunnistaa, kun joutuu jotain tutkimaan, että mitä tässä liikkukaan meille. Että mitään sen isompaa vakavaa merkitystä tuolla ei ollut. Viimeisessä piti tehdä ohjelma, joka tulostaa luvut, joiden neliöjuuri on kokonaisluku. Ja ennen kuin tämmöistä menee kirjoittamaan, niin meidän pitäisi miettiä. Se on yksi tärkeä opetus tuosta. Ja nyt tämä tehtävä oli guru-tehtävä, eli bonustehtävät tarkoittaa sitä, että niitä bonustehtäviä ei välttämättä saa tehtyä sillä, että vaan on sillä kohti luennossa, missä ollaan. Mutta jos vähän luntaa eteenpäin, niin bonustehtävä voi tehdä. Gurutehtävät on semmoisia, että niitä ei välttämättä pysty tekemään nyt ihan pikku lunttaamislakaan, vaan pitää katsoa useampia viikkoja vähintään eteenpäin tai olla sitä entistä tietoa. Loppukurssin gurutehtävät on semmoisia, että silloin oikeasti jo osaa aika paljon, että niitä saa tehtyä. Tämä gurutehtävä, mikä meillä nyt on, niin tämä on semmoinen, että vielä ei tarvitse itkeä, jos ei osaa, mutta sitten loppukurssista ton tasoiset pitää pystyä tekemään. aika helpostikin. Ja tärkeää tässä on se miettiminen. Tulosta semmoiset luvut, joiden neliöjuuri on kokonaisluku. Tuosta semmoiset kokonaisluvut, joiden neliöjuuri on kokonaisluku. No mitä on kokonaisluvut? Siellä jotkut ei saanut täysiä pisteitä sen takia, kun ne ei tiennyt, mikä on kokonaisluku. Onko miinus yksi kokonaisluku? On. Onko tämä neliöjuuri kokonaisluku? Ei, kun ne onnettomat on imagina. Mä en muuten sano mitään, että onko i kokonaisluku vai ei. Siis tasa i, se on imaginääriluku, mutta joka tapauksessa nämä ei ole niin kuin tässä tavallisen ihmisen maailmassa. Näillä ei ole neljä juurta tavallisen ihmisen maailmassa olemassa. Onko nolla semmoinen luku, millä on neljä juuri ja tämä on kokonaisluku? Eli nolla, neljä juurihan on nolla. Onko nolla kokonaisluku? Siitä oli riitaa joidenkin kanssa. Kokonaislukuja on kaikki semmoiset, että jos te otatte kokonaisluvun ja lisäätte siihen ykkösen, niin jos sitä silloin tulee kokonaisluku, niin se on kokonaisluku. Eli jos nollaa lisätään ykkönen, tulee ykkönen ja ykkönen on ilman muuta kokonaisluku. Eli kyllä nämä kaikki on kokonaislukuja. Sitten on erikseen luonnolliset luvut, joista joissakin tapauksissa nolla suljetaan pois. Positiiviset kokonaisluvut sisältää ilman, jos sanotaan positiiviset kokonaisluvut, niin silloin siellä ei ole nollaa mukana. Okei, nolla on semmoinen, ykkösen neljäjuuri on ykkönen, kakkosen neljäjuuri on 1,4 ja risat, eli se ei ole meidän kiinnostuskohde. Kolmonen on 1,7 risat, ei ole meidän kiinnostuksen kohde. Nelosen neljäjuuri on kakkonen. Vitosen neljäjuuri on 2 ja vähän päälle, ei jaksa kirjoittaa. Kutosen neljäjuuri on 2 ja vielä vähän päälle. Seiskan neljäjuuri on 2 ja vielä enempi päälle. Kasi on melkein jo 3, mutta ei ihan 3. Ja 9 on sitten onneksi taas semmoinen kiva luku, jonka neljäjuuri on kokonaisluku. 10 on 3 ja risat, plää plää plää. Jatketaan siitä plää plää plää. 16 kohdalla tärppää seuraavan kerran, eli se on nelonen sen, ja sitten lähdette tekemään, niin 17 neljäjuuri on 4 ja risat, plää plää plää, ja sitten seuraavan kerran törmäätte semmoiseen meitä kiinnostavaan lukuun, niin 25 kohdalla se neljäjuuri on 5. Eli mitä lukuja mun pitäisi tulostaa? Niin munhan pitäisi tulostaa nytten 0, 1, 4, koska niiden ne on neljäjuurit, on kokonaislukuja 9, 16, 25. Mutta tarviiks mä missään mitään neliöjuuria? Mitä yhteistä on noilla, mitkä mä punaisella nyt maalasin, mitkä mun pitäisi tulostaa? Eli tämä on jotakin, jonka potenssi tuo, mikä mun pitäisi tulostaa, toinen potenssi. Ja mitä näille luvuille on yhteistä, mitä mä tästä sarakkeesta nyt maalasin? Mitä näillä luvuilla on nytten kätevää? Ne on peräkkäisiä. Eli tämä on sitä työtä, mikä pitäisi tehdä ennen kuin alkaa miettimäänkään mitään ohjelmointia. Koska tällä pystyy saamaan ohjelman, joka on 30 kertaa nopeampi kuin semmoisen ohjelma, joka lähtee tekemään, että se käy läpi kaikki kokonaisluvut, että kokeilee, että onko jonkun neliöjuuri kokonaisluku. Itse asiassa se on paljon nopeampi kuin 30 kertaa, koska se, joka lähtee miettimään kaikki kokonaisluvut, niin se tuhanteen mennessä tekee 1000 laskua. Tämä, joka tekee näin, niin se tekee 31 laskua tuhanteen menossa, koska näitä tulee 31 kappaletta näitä lukuja siellä. Eli ajatelkaa sitä nopeuseroa 1:30, niin kuin se suoritusteho. Plus se yksi suoritusaskel on huomattavasti isompi sillä toisella, koska neljäjuuri ottaminen on työläs homma. Eli se nopeusero on todennäköisesti paljon paljon isompi. Eli semmoisissa kohti niin kun tehdään se, millä saadaan eroa noiden ohmien välillä. No niin, tässä tekijä on tehnyt sitten semmoisen, että se on ottanut ensiksi luvu m, ja niin kauan aikaa, kun se m kertaa m, eli nytten tämä sarake tässä korotettuna toiseen, eli nytten tämä korotettuna toiseen, niin tänne meidän pitää lopettaa sitten, kun täällä rupeaa tulemaan 1000 vastaan. Eli niin kauan aika, kun tuo m kertaa m on alle 1000, niin me tulostetaan näyttöön m kertaa m, ja sitten hypätään seuraavaan mään, ja m alkoi nollasta. Ja nyt kun me ajetaan se, niin se tulostaa ne meidän äsken siihen piirtelemät luvut, josta viimeinen on näköjään 961, joka on 31, kun se on, tai se nelijuuri on 31, ja sitten seuraava 32, niin se olisikin jo enempi kuin 1000. Tätä ei tarvitse nyt osata, mutta jos siitä rupeatte pikkasen kamaa ymmärtämään, että mitä siinä niin kuin haetaan tuossa koodissa, niin silloin te rupeatte olemaan niin kuin lähellä sitä mihin me ollaan tavoittelemassa. Mutta jos joku ei tätä nyt itse osannut itsenäisesti tehdä, niin ei todellakaan tässä kohti pitänyt vielä osata, että tuommoista silmukkaa meillä ei ole ollut, eikä oikeastaan kunnolla muuttujaakaan ollut, mitä tuossa molempia tarvittiin. Mutta hyvä esimerkki, missä muuttujaa tarvitaan, on tämä esimerkki. Joo, siitä kysyttävää. No, miltä ne tuntuu? Lumiukko oli kiva piirtää ja harjan vartta laittaa. Ja... Sehän tässä on välillä kiva, että sinä saa jotakin myös, niin kuin tuntuu, että jonkun sai toimimaan, niin se tekee hetkellisesti iloiseksi. Mutta kyllä välillä tulee tilanteita, että hakkaa päätä seinään ja mikä ei toimi. Se on niin kuin vuoristorataa tämä touhu. Että yhtä juhlaa se ei ole, mutta on siinä välillä myös sitten, että ei se pelkkää yhtä masennustakaan ole, mutta molempiin saa niin kuin varautua. Et jos tämä olisi ääliömäisen helppoa, niin tekisihän sitä kukaan vaan, että kyllä tässä niin kun on sitä, mitä pitää opetella, mutta ei meillä enää oikeastaan, tavallaan nyt meillä on vähän ollut sisällysluettelo, tässä meillä on silmukat, taunossa meillä on taulukot, luennolla tuli aliohmat, niin oikeastaan meillä on kaikki käsitteet, mitä tällä kurssilla tarvitaan, niin ollut jo nyt olemassa. Nyt meidän vaan pitää ruveta ymmärtämään niistä asioista sitten, että siihen menee loppuvuosi. Mutta jos ne, mitä nyt ollaan tehty, niin ymmärrätte jollakin tasolla, niin silloin teillä on hyvät mahikset pärjätä. Jos ette ymmärrä, niin sitten vielä vähän kun hierotaan, niin jos ne sieltä rupeaa tulemaan, niin eiköhän se sitä lähde. Eikö ole mitään kysyttävää? Sitten minä pistän nauhoituksen kiinni.